إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee al-furqaan ciidamada dawladda federaalka ayaa darawal mooto bajaaj waxa ay ku dileen deegaanka ceelasha biyaha ee dhulaadka magaalada muqdisho taliyaha ciidamada kenya ayaa booqasho cabsi ku jirta waxa uu ku yimid qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada kenya ay ku leeyihiin gudaha soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxa lagu eedeeyay inuu rabo in ummadda uu jahwareeriyo si waqtigu u dheereysto waxaa sii kordhaya shakiga maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale qaarkood ay ka qabaan ciidamada farmaajo uu majaraha u hayo kuwaas oo uu ugu talagalay in danihiisa siyaasadeed uu ku fushado magaalada jigjiga waxa ay qarka u saaran tahay in deegaan ahaan ay la wareegaan amxaaradu kuwaasoo ku dhoweyn ay ka batan dadka soomaalida ah ee magaalada degan nin soomaali ah oo laga qabtay guruceel oo suufiyadu ay u dhiibeen xabashida ayaa waxa uu sheegay in uu ku indhabeelay xabsiga magaalada jigjiga oo uu muddo 10 sano ah ku xirnaa sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan insha allah xubinta ganacsiga u diyaar garoob dhegeystayaal warka oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ciidamada dawladda federaalka ayaa darawal mooto bajaaj waxay ku dileen deegaanka ceelasha biyaha ee dhulaadka magaalada muqdisho dilka ayaa maanta dhacay waxaana la sheegayaa in askarigii dilka geystay aanay jirin cid wax ka qabatay faahfaahin dheeri kama aynaan helin sababta loo dilay darawalka waxaase loo malaynayaa inay isku maandhaafeen lacagaha baadda ah ee ciidamada dawladda federaalka ay ka qaateen gaadiidleyda shalay ayay ahayd markii qaar ka mid a ragga ku shaqaysta goobaha mootobajaajta lagu dhaqo amaba lagu mayro ay shaaciyeen in ayaga ka mid ahaa in ciidamada dowladda federaalka askari ka tirsana uu dilay waxay intaasi ku dareen in sababta uu dilay ay ahayd lacag baad ah oo uu ka qaadan jiray oo hal maalin ku baaqatay lacagtaas oo ahayd $1
magacayga waxaa la yirahdaa Cabdiqaadir Axmed Xuseen nimanka meeshaan ka shaqaysta oo matoorada ku shaqaystaanahay ninkaan nin baad naga qaaday waa yoomiy $1 ah calaa itaxaal ninkan wuxuu u dhahay shalay meeya daraad aan $1 kugu lahaa sidii la ajiyada ku dilay macnaha dheer wiilka wuxuu ahaa nin matoorkiisa ku shaqaysanayo nin shaqaysanayo xooggiisa ku shaqaysto ahaa $1 oo macnaha shalim ee daraad ahayd oo ninkan ku dilay macnaha oo macnaha shalim ee daraad ma aadan isiinina isii uu dhaa macnaha $1 halkii $1 oo macnaha shalim ee daraad ahaa isii uu dhaa sidii oo macnaha ku dilay warneyo shalim ee daraad macnaha weena dhaaftay shalina waa adiga qaadatay maantana waa adiga qaadatay aniga uu idaa waayay xabadoo kor ugu tuuray xabadii kalena madaxa ugu dhuftay isbitaalka loo qaaday waana oo geeriyoodaa maqlay ciidamada waa ay imaadeen waa ay feerfeeriyeen waana naga tageen ciidan booliis aan noo imaadeen waana feerfeeriyeen waana naga tageen
wiilka meesha ku shaqaysanayay wiil masaakiin meesha ka shaqaysanayay uu ahay deedna ninkan wuu imaaday markuu imaaday wuxuu $1 baad iyo tur ma hayo mar aanan shaqaysanayn kan shaqaynayaa war ma shaqaynaysan iyo tur halka $1 walaal ma hayo la ku kusiinayaa ka wareeji wiil matoorka meesha ma ka wareejinay wiil laamiga iga xigta soomaali baan ahaniga uu ma ka wareejisnaa ka bacdan xabada sujuud uga dhaftaa ninka halkaas uu ku cararay
ciidamada dawladda federaalka ah ayaa si joogta waxay u dileen dadka ku dhaqan magaalada muqdisho mana jirto cid wax ka qabata taliyaha ciidamada kenya ayaa booqasho cabsi badan ku jirta waxa uu ku yimiday gudaha soomaaliya wuxuuna booqday qaar ka mid a fariisimaha ciidamada kenya ay ku sugan yihiin roberto kiboji waxa uu kormeeray ciidamadooda kuwaas oo ka niyijabsan dagaalada kaga imaanaya xarakada shabaab almujaahidiin sababta u yimidna waxay ahayd in ciidamada uu niyadda u dhiso taliyahan ayaa waxa uu ku socdaalayay mid ka mid a diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dowladda kenya waxa uu booqday ciidamada fariisimaha ku leh taabto qooqaani hosingu iyo afmadow ciidamada kenya ayaa qaar badan waxaa looga dilay gudaha soomaaliya halka kuwo kalena laga dhaawacay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey in uu rabo in uu ummadda jahwareeriyo si uu waqtiga u dheereysto doctor xasan shaqaale oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya inuu jiro qorshe ah in dadka la jahwareeriyo si loo gaaro yool siyaasadeed oo koox amaba qola damacsan tahay madaxweynaha dowladda federaalka ahna uu iminka taa ku howlan yahay wuxuu tilmaamay in biyo dhaca barnaamijyadiisa oo dhani ay isugu imaanayaan in waqtiga uu dheeresto ka horna dadka arrimahan ay quseeyaan uu sii maaweeliyo. xasan shaqaale waxa uu sheegayaa in qoraal dhanka dowladda federaalka ka soo baxay ay ku xusan tahay in doorasho qof iyo cod ah la qabto, laakiinse taasi ay tahay wax aan dhici karin oo dadka lagu qaldayo.
xajadu waxay iska qabal la'dahay asal ahaan waxaa muuqata meeshan dadka waxaa loogu talagalay in la jahwareeriyo. waxaa jirta dadka marka hore confusedem, dadka qanci, haddaad qanci weysid confusedem jahwareeri. marka waxaa la rabaa dadku iyagoo jahwareersan in lagu tago Febraayo. markii lagu tago Febraayo dhaho meel la aada lama haye si wax si shaqo loo qabto waqti aan ugula daro. marka dadkan yacni arrin aan suurtagelin oo min almustaxiilaati thamaaniya ah ayaa waxaa la yidhi waxaa la qabanaa kuraas oo qabiil uu leeyahay iyo doorasho hal qof hal cod ah meel la geeyi karana soomaaliya kuma taalo madaxweynaha soomaaliya villa soomaaliya hadduu jooga xafiiskiisa hadduu furo waa u jeediyaa suuqa siinay waa u jeediyaa suuqa siinay oo madaxweynuhu daaqadiisa uga jeedo dukumentigan doorasho loogama qaba karo. marka waa u jeedaa dadka waxaa la rabaa in inta la daaliyo dadku markay daalaan ay wax kasta iska ogolaadaan hal sanaan ku darna ku dara laba sanaan ku darna ku dara marka waxaa waaye waa hormac iyo jid falasho oo dadka lagu daalinayo waaye.
inta badan madaxweynaha dowladda federaalka markuu arrimaha dalka ka hadlayo wuxuu ku soo koobaa arrimaha muqdisho quseeya. xasan shaqaali waxa uu sheegayaa in farmaajo uu dalka soomaaliya u yaqaan inta marka madaxtooyada uu joogo shanqarti ka dhacdo uu maqli karo.
maya su-aal waxay tahay horta madaxweynuhu dalka soomaaliya horta inta u yaqaan sida muuqata madaxweynuhu dalka asaa isu yaqaan waa luwiiski 14aad oo dhahay I'm the state yacni dalka asaa isu yaqaana dalka inuu isu yaqaana waxaa ku caddaynaya wuxuu ka hadlayo waa meeshi xafiiskiisa bugta laga maqlo oo wuxuu noo tirinaya oo leeyahay intaasaa dhib dhacday bish intu leow waa meeshaha dib buu ka dhacdo asuga oo maqli lahay waa yacni asiga uguma jirto gobolkan gedo oo dhan oo gobol ballaaran oo dadkiisii la qaxiyey oo 56,000 oo soomaaliya la qaxiyey nabadgelyo darada asiga uguma jirto darnaad kuwa lagu dhakhaatiirta lagu gowracayo lagu dhameeyey gololey uguma jirto dagaalka shala balcad ka socday asiga uguma jirto yacni asiga yacni waxa uu ka hadlayo waa inta uu dhagaxa ku wareejiyey waa.
farmaajo ayaa doorraad baarlamaanku ku horreeyey markii uu isku dayey in uu khudbad u jeediyo, waxaana taasi muujinaysaa hoos u dhaca siyaasadeed ee ku yimid. waxaa eber ku dhow rajadiisa la xiriirta in kursiga oo uu aad u jecel yahay mar kale uu ku fariisto waqti kororsi mooye, waase haddii ay ka yeelaan kuwii marka horeba meesha keensaday oo ah shisheeyaha Soomaaliya haysta. nin Soomaali ah oo laga qabtay Gurceel oo suufiyadu ay u dhiibeen xabashida ayaa waxa uu sheegay in uu ku indhabeelay xabsiga magaalada Jigjiga oo uu 10 ku xirnaa. maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya.
inta badan dadka soomaaliyeed ay xabashida ku gumaaday xabsiyada waa kuwa ay u soo gacan geliyeen maamulada soomaaliya ka jira ee ku daaban horraan iyo haddaba. mid ka mid ah dadkii soo maray xabsiga magaalada Jigjiga ayaa sheegay inuu indhaha beelay sidii loo jirdilayay oo loo tacdiibinayay. wuxuu tilmaamay in dhibaatada soo gaartay ay sabab u ahaayeen kooxda suufiyada Gurceel kuwaasoo intay qabteen ku wareejiyey xabashida.
waxaa weeye jeel ogaadeen muddo fara badan baan ku jiray aniga meesha la dhoosan maxay ahayd Gurceel baa laga soo qabtay toob iyo macnihii balanbalba la igu keenay ee niman sunna waljamaac la yidhaah baan ku yiri warnii oo nimanka haddaad macnihii toob iyo kol iga gadanaysaan inaad idishaan baa ka fiican maabad idishaan baan ku yiri haddii macnihii olaad iyo macnida anu waxba ma ogeyn ay wax jiraan ma ayna suurtagelin macnihi aniga waxaa la keenay balanbalba Ethiopia la igu keenay. marka ninkaasi masiibo aan la cadeli karin oo dhibaato badan oo bug leh oo qaawin leh oo gaajo leh oo juuc leh oo rafaad leh biyaha lagu shubo la geliyay gidhibka in la jir dilo oo waxa weeye intii loo fayliyo 4 nin oo ciidan qofka waxa weeye 2 tuntoona kaga dhacaan indhihuna kaga dhacaan waasifaha arugaan ku indhabeelay waxa weeye indhahay booskii ay fidhiyeen ayaa uga soo kacan wey talay fiiriya 4 nin kaga aad ka qabtaa ayagu turteen.
dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada Soomaaliland, Puntland iyo Galmudug ayaa safka hore ugu jira kuwa xabashada u dhiiba Soomaalida.
waxaa sii kordhaya shakiga maamul goboleedyada iyo siyaasiinta qaarkood ay ka qabaan ciidamada farmaajo uu majaraha u hayo kuwaas oo uu ugu talagalay in danihiisa siyaasadeed uu ku oofsado amaba ku fushado. dhilada iyo shakiga madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiinta kale ee mucaaradka ah ee ay ka qabaan ciidamada madaxweynaha dowladda federaalka shisheeye u tababaray ayaa sii badanaysa. Dhinacyadan oo ciidamadan kama aaminsana waxa farmaajo ugu yeero oo ah ciidan qaran ee waxay ka aaminsan yihiin masaar uu u tuntay inuu wax ku goosto. Siyaasiintana waxay tilmaamayaan in farmaajo askartan asigoo adeegsanaya dad doorashooyin ka qaybgalayay uu ka reebay, kuwa kalena uu kor ugu qaaday, taasina shakiga ay qabaan ay sii badinayso.
Madaxweyne farmaajo ciidanka qaranku wuxuu ku weeraray siyaasiyiin ay ra'yi kala duwan yihiin. Madaxweyne farmaajo ciidanka qaranku wuxuu ku galay gobollo. Madaxweyne farmaajo ciidanka qaranku wuxuu ku saaray speaker. Madaxweyne farmaajo ciidanka qaranka in wuxuu ku sameeyay madaxweynayaal in kuwa kala tartami lahaan waa ugu diiday. Wuxuu cadeeyay wax markii hore ahaa aanba filayn, laakiin ama ay dhacdayo si uga hortagna ayuu si practical dadkii u tusay. Somaliland oo yani ah qayb dhan oo midnimada Soomaaliya ay Soomaaliya ay u dhigtinayso Soomaaliya weliga dowlad noqon inaan la xaliyo ayaa waxay u jeedaa in ciidankii shalay lagu burburiyay ninkii doono oo yimaada filla Soomaaliya oo haddana siduu doono u isticmaali karo uu meeshu doono la aadi karo. Marka walaal, in ciidanka qaranka iyadoo aan heshiis laga noqon suuq u shaqeeyo waxa uu ka kooban yahay cidda xukunta, cidda uu amarka qaato, haddii lagu tagray falka wixii laga qaban lahaa maxkamaddii dastuuriga ee dhiirada waxaas waa sax ama waa maya aysan jirin waxaasoo dhan oo aan ta la qoro dastuurka lagu qoray. Marka hore laga wada hadlayna waxa la yiraahdaa heshiisiin, markii inta la heshiiyey meel lagu qorana waxa la yiraahdaa dastuur, iyadoon broseskaas la marin. Walaal ciidan qaran dalka kama jiro. Waxa dadku ay diidan yihiin oo ay u jeedaan waa taas, kalsooni darradii ayuu sii fogeynayaa. Waxay arintaas sii fogeynaysaa in dalka loo sameeyo ciidan haddii loo baahan yahay oo horey loo socdo.
Ciidamada farmaajo hoostaga ayaa howlgallo weerara ah waxay ka fuliyeen Muqdisho oo siyaasiyiin mucaarad ay ku beegsadeen. Waxaa kale oo ay ka qayb galeen dagaalo ka dhacay Dhuusamareeb iyo Beled Xaawo, iyagoo dagaaladaasi la galay ciidamo ka kala tirsan Jubbaland iyo Galmudug. Imankana waa xubintii ganacsiga, waa kan Maxamed Ciise oo soo jeedaya.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
Good ahaan xubinta ganacsiga ee warka, waxaan maanta ku soo qaadanayna wiil dhalinyaro ah oo Muqdisho ka bilaabay hal abuur ganacsi oo aan horey loo arag. Jaafar Aways Muridi waa wiil dhalinyaro ah, wuxuu jiraa 19 sano, wuxuu marar badan ku hamiyay inuu tahriibo balse wuxuu go'aansaday inuu dalkiisa ka shaqeysto. Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ka bilaabay hal abuur ganacsi oo cusub. Wuxuu iibsaday mooto 3 lug leh oo lagu rakibay miis qurux badan, taasoo uu ku iibiyo jalaato uu si wanaagsan u farsameeyo. Ma jirto goob gaar ah oo loogu hagaago, balse wuxuu ku wareegaa inta badan degmooyinka xamar. Haddaba Jacfar wuxuu ka waramayaa hal abuurkiisa ganacsi.
Sidax qaybood waa aanalo shukulaato loos 12 ka dambaa geeyaa degmada geeyaa jalaatada aan sameeyo dadka jalaatada kale waxa ugu duwan tahay. Ani jalaatada waxaan ku sameeyaa caanaha lo'da iyo shukulaatada looska oo ummadu dhan wada yaqaanaan. Kuma sameeyo caanaha boorada oo kuwan oo magaalada yaalaan oo sidoo kale dadka badana waxay u qaataan caano dhac in lagu sameeyo. Ani laakiin waxaan ku sameeyaa caano lo oo seeka ah oo maalinba ii imaadaan. In badan waxaa ku fikiray inaan tahriibo waddankii aan ka tago, waxay igu naqatay. Waxaan ka fikiray marka inaan waddankii ganacsi aan ku asaaso.
Hal abuurada ganacsiga ayaa ah kuwa wanaagsan, inkastoo waaye badan uu ganacsigu iska ahaa mid laysaga daysado oo aan hal abuur lahayn. Halka ayaan ku soo afmeereynaa xubintii ganacsiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها.
مقالات الجيجي واحي غاركو سارن تهي إن ديغان أهان إيلا وريغان أم حاردة كواس وكلو إنا يكبطان داكس الصومرية دي مقالات سيد ديغان. محمد علي آدان أياكو ورمي.
Itoobiya waa gumeysta goona ah oo ay cadaawad taariikhi ah kala dhaxayso ummada muslimka ah guud ahaan gaar ahaan Soomaalida. Itoobiya marka la yiraahdo wuxuu magacaasi ku dhacayaa dhanka awoodda iyo xukunka marka la eego labada qoomiyadood oo kala ah Tigreega iyo Xabashida. Warbixintan waxaa si qaas ah ugu eegi doonaa qoomiyadda Amxaarada, iyadoo aan soo xigan doono saxafi xogogaal u ah gumeysigooda kuna dhex noolaa muddo badan, kaasoo lagu magacaabo Jaamac Galad. جامعه يا انتا كو درين قوميه دام حارد وسامين يا ديغان بلارن بكو يالتاي دولكا سوماليدا استوغو تسالوين مورغله سوقاتاي
تيلا كل قوميه دام حارد وقوميه دكري ايتوبيا ميل كاستبا ديغان كاستبا وحونكا جوغان deegaanka ay ugu badan tahay waxaan aaminsanahay inuu yahay deegaankeena iyo deegaanka oromada sida daraadeed mustaqbalka dhow qorshahooda siyaasadeed waxa weeye inay ka soo baxaan magaalooyinka deegaanka Soomaalida qayb ka mid ah koob jigjigeed ay ka soo baxaan ku yeeshaan xildhibaano waxaan moodsanahay meelada jigjiga wiiraada la xafadood inay degan yihiin oo hadda haday xasalad u dhacdo ay qof Soomaali uu san mari karin waa hawada lagu duban xafada lixaad iyo xafada shanaad waxa qabale ay waxa yiraahdaan goday sidoo kale way degan yihiin way tuuran yihiin ganacsi bay ku leeyihiin magaalo walba oo aad tagto qabdar bay kuleeyihiin maxaan ku lahaa waxay kuleeyihiin fiiq bay kuleeyihiin waxay kuleeyihiin hargel bay kuleeyihiin waxay kuleeyihiin wajaalay kuleeyihiin waxay kuleeyihiin gobolada oo dhan bay kuleeyihiin magaalo aysan ganacsi ku lahayn ma jirto waxay iskala aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin siyaasiyan in ay iska soo sharaxaan
dhanka dhaqaalaha marka la eego waxa ay maxaaradu dhulka Soomaalida ku yeelatay saameyn adag
waxa kale oo jira marka laga yimaado wax ka ahanshaha deegaanka Soomaalida arrimaha ganacsiga inuu guriyaha inuu seexanaa oo ka soo toosnaa saameynta aan ku leenahay magaalada Jigjiga waa intaas laakiin dhamaan dhaqaalaheeda iyo shaqadeeda muhiimka ah oo dhan maanta magaalada Jigjiga ay ugu tala galaan qoomiyadda xamaarada weyna xiri karaan weyna furi karaan adigu wax saameyn kuma yeelan kartid tusaale ahaan bangiyada Itoobiya ma shaqo nooc dooni baa noqdo bangiga oromada ma sheegin oo ay xogaa oromo ka shaqeyso bunuugta kala duwan ee ku taala magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida nin aan xabash ahayn waa kama mamnuuc tiriba hata shucuubta kale Itoobiyaanka ugu yiri awl hore tikreega la eriyan jiray hadda tikreegina way isaga tageen sababa aan mandartood ugu tageen hay'adaha kale ee muhiimka ah ee waaweyn Ethio Telecommunication baasha la yiraahdo Ethiopia Airlines maxaa ku yiraahdaa ee boostadi iyo waxyaalahan kale oo dhan qof Soomaaliye looma ogola xamaara ka shaqeysa qof aan xamaara ahayn kama shaqeeyo dhammaan hay'adaha muhiimka ah oo kale ee kale ee dawladdu ay leedahay ee loogu talagalay in qoomiyadda deegaankaas joogta shaqadii iyadu ay qaban karto aan qof kale loo keenin kuwii Soomaalida ahaa ee qaban lahaa waxa weeyaan iyaga oo xaq u leh oo shaqadii yaqaana xataa looma ogola inay u tartamaan bal iska daa kolka horeba inuu galabe Ethio Telecommunication kama shaqeyn kartid imtixaan uma gali kartid Ethio Airline waad ogeyd saddex wiil oo Soomaali ah sanadkii hore imtixaan bay galeen way ku guuleysteen Soomaali baa tiin baa loo wala cayli Ethio Telecommunication iyada uma gali kartid imtixaan
waxaa kale oo soo bandhigay tusaale kale oo tusaya sida loo gumeeyay Soomaalida
baashan la yiraahdo Powerlightka waxa lagu dhahaa anuma leen afkooda maabraad xayil iyadana sidoo kale magaalada Jigjiga ah layrkeeda wiil yar oo xabashaa gacanta ku haya xaafada doono ka timid doono ka daari dadka iyadoo la afurayo iyo ka dimi layrka lacag buu rabaa in la siiyo lacag buu ku qaataa xaafad Hibla haddii aan la siinin lacag aan daminayo u daminayo bangiga Itoobiya lacag baa kuu taala akoon baad leedahay cabashadii ka dhacaysa hadda maalmi dhoweyta inta ramadaanka lagu guda jiray waad maqlaysay baan umalaynayaa qofka lacag kalama bixi karo haddii uuna 5,000 oo bir uu sabixin hadaad u baahato 10,000 inaad la baxdo waa inaad 5,000 siiso ninka meesha fadhiya haddii kale kuma usiinay lacag maxaa kale oo dhacay lacag baa waxa kuugu jirtaa akoonka waxaad damacday inaad kala soo baxdo ATM ka damacday inaad kala soo baxdo lacagti way kuu soo baxaysaa dharag tiradii aad qortay markii kuu soo baxdo kii u dambeeyay soo baxda ay kuu qorantay 5,000 ATM-ka lacagti wuu ceshanaya aduu soo baxay baad islaahid moogta dhaag uu soo tiriyay markuu lacagti kii u dambeeyay markuu soo baxay ee tiradii ay isbuuxiso ama 10,000 ama 5,000 oo bir ama 6,000 oo bir lacagti dib u noqonaysaa you can't match Soomaalida ay ku dhacday sidaas bishii ramadaan hadda ugu dambeysay ay soo qorantay lacagti akoonka way ka baxaysaa 10,000 baad dalbatay way kuu soo baxday haddana wuu ceshaday ATM-ki lacagtiina akoonkaaga way ka go'day dhibaatada marka shacabka Soomaaliyeed ay qoomiyadda axmaarada ku hayso ma malayn karti xataa kaniisadaha ay ka qayliyaan ayaa waxaa lagu amri jiray in aysan xilliyada dadku ay hurdaan oo kale inayna ka qayliyin Soomaalida garan ee diintooda ah laakiin 4 agoost wixii ka dambeeyay 2018-kii way soo noqdeen waxay gebi ahaanba dib u abaabuleen qorshayaashoodii siyaasadeed iyo sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen dowladda deegaanka Soomaalida maadaama deegaanka Soomaalida wax kacdoon kama dhicin wax dhibaato ana kama dhicin dadkiisuna ma baraarugsaneen dad la gumeeyay oo maxaan ku yahay madaxa hoos u raariciyay oo qaatay dulinimadii bay ahaayeen dadka deegaanka Soomaalida xaqiiqda laga hadlaa mugti
wuxuu ka shanqariyay arin intaas oo dhan ka sii daran
tusaale ahaan 19-kii bishii July sanadii 2019 wafdi ballaaran oo hoggaaminaya madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa waxay tageen magaalada la yiraahdo Bahar Dar ee qoomiyadda Ahmarada shir weyn ba ka dhacay oo wuu isgashanaa shirkaasi wuu isgashanaa laakiin ujeeddadii shirka kulkii hore loo qabtay ama ba la yiri madaxweynuhu ku aadayo waxay ahayd inuu ka qayb galayo 180 dhalinyaro Ahmara oo jaamacad ka qalin jabisay inuu xafladda qalin jabintooda ka qayb galayo laakiin sida uu ka miisaan xuslaha shir wuxuu ahaa casharro lagu bixinayay buu ahaa een shirka waxa ka qayb galay siyaasiyiin xildhibaano gol een cabinet wasiirro ka tirsan
intii afka bay koris
waa July 2019 ma ilaa sidii blood joogay marka madaxweynuhu qiyaasta uu xukunka joogay Mustafa
intii afka bay xamarada ka
laakiin meesha qorshe kale loo tagay cala masarna ma ahayn muhiimadu ka qayb gal xaflad qalin jabinna ma ahayn waxa marka meesha tagay oo kala salaadiinta deegaanka Soomaalida oo dhan meeshii waxa imaaday uu yaraan qiyaastii ku dhawaad 200 oo professor iyo isugu jira mutaalimiin ahmara iyo saxafiyiin iyo siyaasiyiin professorada kaliya 70 dhanna waa marka laga yimaado dadkii kale caadiga ahaa ee hoggaaminta ahaa ee lagu martisooray cid kale orama lagu martisoorin qoomiyad tigreel lagu martisoorin oo darisiyiin oo dhaqan walaagiin wax walba walaagaan madaxweyne Mustafa iyo salaadiintii Soomaalida iyo dawladda deegaanka Soomaalida guureysa yaa Bahar Dar tagtay waa loo soomeeyay
hadaba maxaa ka dhacay goobta
waxaa meeshii laga akhriyay taariikh aan jirin oo bug ah waa meesha professor Ahmar uu ay kala yihiin ay inoogu fasirayaan magacyada magaalooyinka Soomaalida Muqdisho Berbera iyo maxaan ku yiraahdaayto Balcad iyo Jowhar yaa magacyo Xabashi loo wada bixiyay Berbera waxaa la yiraahdaa la afkaxa waa af Xabashi buu yiri waa albaabka laga soo wax Soomaali la yiraahdaa ma jirto yiri wax Soomaali la yiraahdaa ha meeshu kale madaxweyne Mustafa uu fadhiyaa Sultan Cabdiraxmaan duulana ka hadlay wiil taariikhda waa aran aad noo sheegaysaan meesha waxaan u imaanay qoomiyadaha labada qoomiyadood baa la isu soo dhaweynayaa oo dhibaatooyinkii dhacay iyo boogihii baa la dheeyay meena taariikh been hoydinku aad samaysateen aad noo akhriyaan baad noogu yeedheen mise in aynu dhibaatadii dhacday halka gaadno iyo sidii maxaan ku dhahay nabadgelyo ay ugu wada noolaan lahaayeen miyaad noogu yeedheen mise waxaad noogu yeedheen inaad wax noo sheegtaan hadalka raaligelin halka bixiyo lagama bixin maanta waxaan ogsoonahay xuquuq aysan muwaadiniinta Soomaalida ee jigjiga u dhashay aysan ku lahayn deegaanka Soomaalida ayuu Ahmarku ku leeyahay salaada ciidda looma xiro jidadka magaalada jigjiga looma xiro Ahmarada laakiin maalinka ay sameysanayaan wax uun kamid ah caadadkooda iyo dhaqamadooda jidadka loo xiraa
Itoobiya ayaa cadawga koowaad ee Soomaalida waxaana jirta in ay hadda ciidamada ka joogan Soomaaliyadii xurta ahaan jirtay iyadoo ujeedadeedu tahay inay liqdo isla markaana u gumeysato sida ay hadda u gumeysanayso Soomaali Galbeed
warkii odhigaysay leedan kala socoteen idaacad islaamiga hal furqaan waa inaga inta